Наші старі вояки думали, що в місті пожежа чи ще якийсь біс. Але за 7 хвилин полк був у стременах. Стоїть, мов той могутній старий дубовий ліс. Пустилися клусом по тракту. До того місця, що називається Яуером. А звідти на роздоріжжя від Вроцлава і Лігниці. Акурат наближається до цього місця і погоня. Прусаки. Причому сни численні. Мали близько 5000 добірної піхоти, гармат штук із 12, ескадрон гусарів, та ще також ескадрон кінних босняків-пікінерів. Розвидняло. Генерал Лефевр став серед уланів у їх першій шерензі. Перший і третій польські ескадрони натягли повіддя. В атаку. Вони з копита по-польськи, що я духу, ринули на прусаків. Та що там казати? В один мент пруська кіннота, драгуни, гусари, босняки розгромлені були вщент. А вклинилися одні між одних, натиснувши несподівано, так що їхні власні ж коні і підім'яли під себе. Командир прусаків, якийсь там Ангальд, на коні дав драла. Не встиг би ти й 2 отче наші проказати, як кінчилась уся ця баталія. Поки зовсім розвидніло, улани посідали верхи на коней, щоб податись до Лігниці і там трохи поспати. З усіх грудей, як не гряне наша пісня. За все це й уподобав їх Єронім. Рушать тепер битими шляхами. Куди? Битими шляхами за імператором. А куди саме? Воювати? От і все. Гайкусю, а ви ж тут? Мені огидно бути між оцими, пробачте, капітанами-поручниками та й полковниками також. Тут полковник на полковникові, а за ними темні селюки. Адже я бачив на власні очі, як один почав витягувати курок з рушниці зверху вниз. І так тяг його, що зовсім виламав. Питає його старший делікатно, чого він не стріляє. А як же, каже той, як я стрілятиму, коли в мене собачка відірвалася? І вже під час бою показали йому, що не треба тієї собачки відривати, а слід легенько натиснути на собачку, а воно й саме любо-мило стрельне. Ось яке хитре військо. Ну, не обмовляйте. Не обмовляйте, старий волоцюга. Ну, я піду до стариків, до своїх. У кожного з нас по 100 битв стоїть у пам'яті. Такий, до речі, Павліковський. Сам один біс величина захопив у полон 57 швабів піхотинців. Хотів був командуючий генерал Моро одразу ж на плацу підвищити його в офіцери. А на це Павліковський тільки плечем стинув і каже, я не вмію ні читати, ні писати, не можу бути офіцером. Ну, ти нагороджу його. А хіба він такий один був? Кожен бачив на власні очі широкий світ. Італійську землю і землю французьку. Німеччину, гори, моря, великих героїв і страшні битви. То чого ж після всього цього командувати мною має всякий шмаркач, що ще й пороху по-справжньому не нюхав? Субординація. Нічого не поробиш. Як тільки до Каліша приїдемо, піду зараз же до командира і все йому викладу. Там у них у Каліші повинна бути своя база. Покіль був інструктором, я день у день навчав цих тупаків. А зараз, бач, мир. Відбірна рота. Та це ж просто сміх. Я б їм показав відбірну роту. Вони б знали, де раки зимують. Хай їх той навчає, хто вміє. А я для них не командир. Ми ж вояки. Ми без війни, що сідло без коня. Ще розіп'юся. Або, не дай Боже, збабію. Через хвилину він шептав ще тихіше. Паничу, ходімо удвох. з вас буде, вояк. Змалку ваша нога ставала у стремено. Зіпсують вас ці говернери. Нема чого боятися. Коли я глянув на вбрання того вояка, на його екіпіровку, на палаш, о, Діво Маріє! Ну, такого ж самого кольору, який у нас був ще у 1802 році у Відживано. Темно-синій з жовтим. Шапка на голові висока, темно-синя, суконна, стьобана. Кант білий, султан отакенний. Спереду півсонце з орлом. З яким? А десь його знає, з яким. З французьким? Бо ж то був не польський полк. Та ж певно, що з французьким. Бо з імператорської казни одержуватимуть 10 су платні за кожен день служби. Орел, кажу ж, а над ним схрещені два списи. Куртка темно-синя, на шапці султан, червоний як пломінь. А вилоги, закоти, канти, лампаси на парадних штанях жовті. На курці 9 круглих і випуклих гудзиків. Парадні штани до самих кісточок на випуск з двома жовтими лампасами. А на кожен день сірі рейтузи з одним темно-синім лампасом. Щоденні рейтузи вони надівають, каже, а в зимовий час поверх парадних і застібають збоку ноги на 18 гудзиків. У дощ, у негоду ідеш ніби в чухлі. Не промокнеш, хоч би й хотів. В офіцера темно-синій округлий плащ з білим коміром, а в солдата білий плащ, просторий, без рукавів. Правий кінець його закинеш на ліве плече і ніби ковдрою обгорнувся. 3 доби можеш стояти під зливою. Страшенно гарне обмундирування. Солдата аксельбанти через ліве плече, щоб не перешкоджали орудувати списом, а в офіцера через праве. Портупея з білої шкіри, а пряжки жовті. На портупеї нитяний пояс у білосиню смужку. Офіцерське обмундирування, о, як би воно вам, паничу, пасувало. Для параду в офіцера срібна перев'язь і патронтаж через усі груди. Чапраки на сідлах, гостро зрізані, як у гусарів, темно-синього кольору. Канти на них жовті, а галуни знову ж таки срібні. На задніх ріжках імператорський ініціал з короною. Скажи, а списи ж які? О, списи невеличкі. Це не рогатина, не піка. І не такий спис, як то буває в гусарів, а зброя, зручна, ловка. Легко її вхопити в долоню. Завдовжки 5 ліктів. Прапорці у них такі ж, як і в нас, гладенькі, біле з чорним. Посередині списа темляк з білого ременя для надівання на плече. Біля кожного із стремен є спеціальне гніздо для п'ятки списа, прив'язане до путлиці спеціальними тороками. А палаші у французів гострі з жовтими дужками. Коли вояк б'ється палашем, списа він перекидає в ліве гніздо. Паничу, вам би страшенно пасувала уніформа улана. Марно лестиш мені. Та я ж правду кажу. Чи ж я не бачив? Ви, паничу, сидите на коні, ніби вас хто гайками прикрутив до нього. І самі за коним товаришем доглядаєте, розсідлуєте його. А й досі ви ще навіть і не сержант, який ні про що не дбає. Я в наших шеренгах такі недбайливі вояки, немало бачив я їх. Б'ється на смерть, найтяжчий труд витерпить, загине без жодного тобі слова. Хвороба їх знає, що воно за люди. Не одного такого, кажу, зустрічав я. А є й інші. Їде на шкапі, мов той єврей з бубликами. Не знає, за що ганити, а за що хвалити солдатів у строю. а він з маху, бач, капітан.